بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، berkata صاحب الكتاب الإمام السيد محمد بن علوي المالكي عليه رضوان الله ورحمه الله رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setelah kita mengerti tentang majaz aqli dan cara penggunaannya, sekarang Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki membahas tentang daruratu mulahadati nisbati fi miqyasil kufri wal iman, keharusan bagi kita untuk memperhatikan nisbat dalam ukuran kekafiran dan keimanan. Karena banyak orang beriman dengan satu ayat tapi tidak dengan ayat yang lain, dan kita mazhab ahli sunnah wal jamaah atau yang berakidah ahli sunnah wal jamaah mempercayai dan beriman kepada seluruh ayat. Cuman kita harus tahu bagaimana cara penempatannya, cara penempatan ayat Al-Quran. Bukan dengan satu ayat kemudian kita mengingkari ayat yang lain. Udah berpatokan dengan satu ayat berarti ayat yang lain salah. Ini kebanyakan orang di zaman kita seperti itu. Waqad tamassaka tawa'ifu min ahli dhalalati bi dhil shubhati dhawahir al-alfaz bidun nadari ila al-gharain wal maqasid wa bidun nadari ila al-jam'i bima la yu'addi ila al-ta'arud bain al-waridain kal-qailin bi khalq al-Qur'an tamassaku bi nahwi qawlihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan 'arabiyyan والقائلين بالقدر تمسكوا بنحو قوله تعالى فبما كسبت أيديكم بما كنتم تعملون إلى غير ذلك والقائلين بالجبر تمسكوا بنحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Jadi manusia ini ada yang keimanannya yang disebut dengan apa? Gadariyah atau Jabariyah. Ada juga yang disebut dengan Mu'tazilah. Mereka-mereka menggunakan dalil-dalil Al-Quran tanpa melihat maksud Al-Quran atau tidak melihat sebab diturunkannya Al-Quran, dan juga tidak apa menimbang ayat-ayat yang lain. Pokoknya dapat ayat nih, Al-Qur'an ngomong kayak orang zaman sekarang, ha? Al-Qur'an bilang begini. Ada satu hadis ngomong begini, padahal hadis itu banyak. Dan mereka pintar menipu apa? Menipu orang awam dengan membawa nama Al-Bukhari, membawa Imam Muslim, membawa ulama-ulama hadis. Padahal dalam satu kitab yang sama ada hadis yang membantah hadis tersebut. Al-Qur'an pun demikian. Dia bilang Allah ada di arsy misalnya. Bagaimana Allah katakan itu? Tapi nyatanya Allah juga mengatakan Allah ada di mirsad. Allah ada di langit, Allah ada di bumi. Berarti ini ayat apa? Bertentangan atau tidak? Sebetulnya tidak bertentangan bagi yang memiliki ilmunya. Tapi yang apa, mengatakan bertentangan berarti dia kagak mengetahui ilmu. Sama? Maka dari itu, di sini Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki gara-gara hal tersebut, ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Apa dalilnya? Allah mengatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, dan sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Qur'an bahasa Arab. Sama? Kami jadikan berarti makhluk diciptakan oleh, itu dalil satu, padahal enggak. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Sama? Padahal Al-Qur'an kalamullah. Kalau kalamullah makhluk bukan? Berarti kalau kita katakan makhluk berarti Allah dulu gagu kemudian menciptakan apa? Kalam sehingga bisa bicara. Na'udzubillah. Sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Kalau sifat makhluk membutuhkan zat. Kalau sifat makhluk membutuhkan zat. Kayak pembicaraan membutuhkan tubuh, membutuhkan lidah, membutuhkan mulut. Tapi kalau sifat Allah kita tidak katakan yahtaj, membutuhkan, tapi muta'alligun, berkaitan dengan zat. Nah, enggak boleh kita katakan bahwa kalamullah membutuhkan zat, enggak. Kalamullah berkaitan dengan zat, yaitu sifatnya azali. Enggak apa? Enggak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dan juga ada orang apa? Mengatakan tentang qadar, apa? Tentang takdir, mereka mengatakan fabima kasabat aydikum, karena perbuatan kalian, karena perbuatan udah takdir, eh? Nggak boleh. Bima kuntum ta'malun, karena apa yang kalian perbuat. Karena sebab apa yang kalian perbuat. Jadi takdir itu tergantung kita. Na'udzubillah. Eh? Allah mengatakan apa dalam ayat Al-Quran? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu dipakai itu ayat. Berarti kehancuran di muka bumi dan di lautan tergantung perbuatan manusia. Berarti takdir Allah tergantung perbuatan. Na'udzubillah. Seakan-akan Allah membutuhkan bantuan manusia. Nah, ini salah. Ini salah juga menyandarkan takdir kepada manusia. Dan ada lagi yang apa? Mengatakan bahwa kita ini hidup jabar bil jabar. Dipaksa. Hah? Dipaksa. Semua kita tergantung takdir Allah. Paham? Dengan dalil apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi kita enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini semua mereka katakan itu karena tidak mengerti penempatan ayat. Tidak mengerti maksud ayat. Intinya bahwa segala sesuatu, menurut kita mazhab ahli sunnah wal jamaah, segala sesuatu yang baik dan yang buruk adalah ciptaan Allah. Karena dalam rukun iman apa? Antumina bil gadari wa khairihi, bil gadari khairihi wa syarrihi minallah, yang baik dan yang buruk dari Allah itu harus kita imani. Sang pencipta hanya Allah. Kita, perbuatan kita, kehancuran, pertumbuhan, ini semua ciptaan Allah. Apa dalilnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Oh, tapi enggak berhenti di situ. Tapi manusia dikasih akal sama Allah, yang mana akal tersebut untuk perhitungan mereka tergantung apa yang mereka perbuat saat mereka hidup. Kita kumpul di sini, ini udah takdir Allah. Tapi yang menggerakkan kita hadir ke sini, kalau kita berbicara hak kita sebagai manusia dengan pikiran kita, dengan keinginan kita, dengan itu Allah memberikan kita pahala karena kita mengikuti jejak Nabi Muhammad. Aha. Sementara ada orang yang sekarang di diskotik, ke diskotiknya dia adalah takdir dari Allah. Tapi yang menggerakkan dia adalah pikiran dia dan perbuatan dia, sehingga dengan adanya akal dan pilihan dia, dia mendapatkan dosa karena bermaksiat kepada Allah. Aha. Jadi jangan menyalahkan takdir, dan juga jangan mengatakan bahwa takdir tergantung kita. Enggak. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, berbicara tentang takdir seperti lautan yang dalam. Tambah kita tenggelam, tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap. Alhasil kita harus tahu intinya bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Manusia diperhitungkan oleh Allah karena diberi akal, diberi rasul. Karena Allah berfirman apa? Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab makhluk-makhlukku, yaitu manusia, sehingga kami memberikan kepada mereka rasul. Rasul ini juga bisa diartikan akal. Bisa diartikan akal. Makanya orang gila enggak ada hukumnya. Anak kecil yang belum apa? Belum baligh, enggak ada hukumnya. Apa? Akal inilah yang menjadikan manusia dihisab oleh Allah. Ayat-ayat seperti penyebab kehancuran bumi adalah ulah kalian, itu kita teguran untuk kita. Teguran untuk kita. Makanya kamu itu jangan buang sampah sembarangan, jadi gak banjir. Allah menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Allah menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Sesuatu tersebut dan sebab tersebut adalah ciptaan Allah. Ada orang gak mau buang sampah, satu orang, tapi 10 orang mau buang sampah sembarangan. Apakah kehancuran dunia karena satu orang ini? Tapi Allah mengatakan gara-gara ulah kalian, padahal satu orang gak buang sampah, yang buang 10 orang. Nah, ini Allah mentakdirkan bagi mereka untuk membuang sampah, yang satu tidak untuk membuang sampah. Ini takdir Allah. Tapi yang disalahkan oleh Allah siapa? Hah? Yang disalahkan oleh Allah 10 orang ini, yang membuang sampah sembarangan dituntut di akhirat. Sedangkan yang tidak membuang sampah tidak berdosa. Tapi musibah yang menimpa mereka semuanya kena. Yang sebelas-sebelasnya kan kena. Paham? Jadi jangan mengatakan bahwasannya takdir itu tergantung perbuatan kita. Tidak. Yang menyetir kita adalah Allah. Tapi Anda dituntut karena memiliki akal. Paham? Nah, orang yang di rumah hatinya suruh milih, hadir pengajian atau nonton sinetron. Betul. Kita yang hadir memilih pengajian. Oh, terang aja dia milih pengajian, orang dia gak demen sinetron. Takdir Allah yang menjadikan kita gak suka sinetron. Kita berangkat ke masjid dapat pahala. Yang nonton sinetron tidak mendapat pahala. Keduanya adalah takdir Allah. Tapi yang mendapatkan pahala siapa? Kita yang hadir, karena kita hadir ke sini dengan akal. Yang mentakdirkan kita hadir di sini siapa? Allah. Kenapa kok tetap Allah yang mentakdirkan? Supaya kita sadar bahwasannya apapun yang kita lakukan dari kebaikan dari Allah, sehingga kita bersyukur kepada Allah dan tidak mengkucilkan orang lain karena kita tahu takdir keburukan pun dari Allah. Kewajiban kita apa kalau melihat keburukan? Nasihati mereka. Bukan mengkucilkan. Lihat orang apa? Main gaplek gini hari. Kita pulang keluar, lu bukan yang ngaji main gaplek. Bukan begitu. Saya melihat di situ ada takdir Allah. Dan takdir Allah itu pasti ada hikmah di dalamnya. Apa hikmahnya? Supaya kita bersyukur karena kita mengaji. Enggak main gaplek. Yang kedua, kesempatan kita untuk mengajak orang ke jalan Allah. Semua itu adalah takdir. Dan yang berbuat kejahatan, tetap dia harus meyakini itu takdir Allah. Tapi jangan pernah menyalahkan takdir Allah, karena Allah telah memberikan Anda akal dan Rasul. Kewajiban bagi Anda untuk menyesali perbuatan Anda, karena Allah telah lengkap memberikan Anda bantuan. Tapi tetap itu takdir. Makanya ada orang yang tidak paham tentang ayat, bermaksiat mengatakan udah takdir Allah lah. Kalau enggak ditakdirin Allah gue begini, ya gue enggak begini. Nyalahin takdir, ini dosanya lebih besar. Tapi orang yang paham tentang takdir, begitu dia diberi kesadaran oleh Allah, cepat kembali. Dan mengatakan, saya malu dengan segala apa yang saya berbuat. Jadi takdir dalam apa? Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, tidak pernah disalahkan. Kalau kebaikan kita sandarkan kepada Allah, kalau keburukan kita sandarkan kepada diri kita, walaupun secara hakikatnya semua itu kehendak Allah. Paham atau tidak? Paham ya? Jadi jangan pernah mengatakan ini gak bakal begini kecuali karena ulah manusia. Walaupun ada ayatnya, tapi itu ayat-ayat teguran supaya kita jangan berbuat aneh-aneh di muka bumi. Sebab terjadinya banjir di zaman Nabi Nuh karena mereka membangkang nabinya. Itu sebab. Tapi walaupun andai kata mereka taat, andai kata ya, mereka taat, yang namanya banjir itu pasti terjadi. Paham? Tapi Allah tidak mau menjadikan sesuatu tanpa sebab. Dijadikanlah penyebabnya, Allah menciptakan makhluk yang membangkang nabinya. Sehingga buat pelajaran sama kita, kalau Anda membangkang nabi Anda, maka siap-siaplah bencana Allah akan turunkan. Kapanpun, dimanapun, kalau Anda membangkang nabi Anda, siap mendapat hukuman dari Allah di dunia sebelum akhir. Pelajaran ya. Jadi kita jangan apa? Dengan waktu apa? Waktu sahabat mengatakan apa? Kita telah berhasil mengalahkan, memukul mundur musuh. Panahan kita cukup apa? Cukup tepat sampai kepada musuh. Ditegur sama Allah. Karena mereka sudah merasa saya telah berbuat. Tegur oleh Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Apa yang kalian lempar bukanlah kalian yang melemparnya, tapi Allah yang apa yang melemparnya. Nah, lihat, ditegur sama Allah sahabat karena merasa kami sudah mampu, berarti kami pemanah yang handal. Ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Yang melempar itu Allah. Yang mengenakan panah itu, yang menjadikan panah itu manfaat bisa menembus tubuh orang adalah Allah. Kalau Allah enggak mentakdirkan, enggak bakal kena. Nah, waktu sahabat menganggap dirinya telah hebat, ditegur sama Allah. Jangan, karena yang menyapa, yang melempar itu adalah Allah. Ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Begitu sahabat-sahabat ini taat kepada Allah. Apa? Begitu sahabat-sahabat ini tahu dirinya kepada Allah, apa kata Allah? Wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya dijamin surga sama Allah. Semuanya dijamin surga. Makanya enggak ada, kita enggak dengar sahabat maksiat, enggak ada. Apa? Begitu mereka apa? Mereka berbuat merasa hebat, ditegur sama Allah. Begitu mereka enggak merasa hebat, diberikan bagian oleh Allah. Sampai perbuatan mereka pun diridhai sama Allah dalam Al-Qur'an, padahal perbuatan mereka takdir Allah. Allah wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum, yang mengikuti mereka. Bi ihsanin, dengan baik. Berarti perbuatan siapa? Perbuatan sahabat, padahal perbuatan itu adalah takdir Allah. Jadi ayat ini sangat berkaitan satu dengan lainnya. Kayak aja kemarin ada yang nanya, Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi kenapa kok ada orang kafir? Berarti mereka bukan makhluk Allah dong. Karena Allah menciptakan makhluknya untuk beribadah. Orang kafir tidak beribadah, berarti mereka bukan makhluk Allah. Nah ini lihat, satu ayat dijadikan sandaran. Padahal ayat itu Allah bermaksud mengatakan firman tersebut agar kita ingat kepada Allah. Sadari bahwa Allah menciptakan Anda untuk beribadah, bukan buat main. Nah, orang yang tidak paham tentang ayat mengatakan Allah menyuruh kita ibadah. Berarti yang diciptakan oleh Allah adalah orang yang beribadah. Yang tidak beribadah bukan cipta. Siapa yang menciptakan? Nah, ini apa? Tidak mengerti cara berdalil. Nah, orang sekarang juga begitu. Satu ayat dijadikan sandaran, satu hadis dijadikan sandaran. Makanya hadis populer mereka kullu bid'atin dhalalah. Nah, hadis lainnya mana? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang apa? Nah, kalau kita mau jawab mereka, jawabnya pakai hadis itu aja juga. Jangan apa? Jangan pusing bawa apa? Dalil maulid dan yang lain-lain. Bilang kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang sesat, setiap yang baru itu sesat. Setiap semua tanpa kecuali kan? Dan mereka mengartikan kullu itu semua tanpa terkecuali, berarti handphone haram, mic haram, kipas angin haram, AC haram. Tapi masjid mereka pakai AC ya? Suruh cobotin. Pakai karpet, suruh buang. Apa? Bikin tiang pakai pohon korma. Jangan pakai beton. Oh enggak, semua itu ada yang positif. Dan dari mana kamu bisa mentafsirkan itu positif dan negatif? Berarti tidak jauh bahwa agama mereka seperti agamanya iblis yang mengatakan menurut saya. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengatakan menurut saya, tapi selalu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pakai speaker, pakai kipas angin, pakai apa? Tiang beton, pakai karpet, karena ini tidak melanggar syariat Nabi Muhammad. Nah, kalau mereka kan ego berarti. Apa yang mereka suka dibilang positif, yang mereka tidak suka dibilang negatif. Nah, ini berarti apa? Agama menurut dia, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Tapi mereka membawa Al-Quran dan hadis. Nah ini dia, yang mereka bawa penggalan dari Al-Quran, penggalan dari hadis. Nah, mereka menipu kita lewat situ. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu'l Hasan Al-Ash'ari, bahwa Allah memiliki wajah. Padahal dalam kitab Abu'l Hasan Al-Ash'ari, Abu'l Hasan di situ lagi mencontohkan banyaknya orang yang mengira bahwa Allah punya wajah. Nah, tapi kalimat itu dibuang. Langsung kata Imam Abu'l Hasan Al-Ash'ari. Paham? Mereka seperti menipu. Dibalik hati-hati. Wa kashafa al-ghita'a an dhalik anna jami' al-ummah ghayra al-qadariyah ala anna af'al al-ibad makhluqatun lillahi ta'ala li qawlihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa qawluhu ta'ala wa ma ramayta idh ramayta walakinna allaha rama wa in kana yajuzu an yusifa biha al-'abd على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب كما في قوله تعالى لها كسبت وعليها ما اكتسبت وقوله تعالى فبما كسبت أيديكم إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بإضافة الكسب إلى العبد وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط لأن قدرة الله تعالى في الأزل كانت متعلقة بالعالم قبل اختراعه لوجوده وهي عند اختراعه متعلقة بنوع آخر من التعلق. Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki terbukalah ghita, penutup. Ini sebagian mengatakan kita di bawah takdir Allah mutlakan. Sebagian lagi mengatakan kita yang menghafal, yang bisa merubah takdir Allah. Na'udzubillah. Ha, kalau kita tidak begini, enggak bakal jadi banjir. Enggak bisa. Anda tidak begitu, yang lain begitu. Allah sudah mentakdirkan. Udah enggak bisa tiga hari siapa diganggu bu. Diganggu-gugat. Allah mengatakan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Di ayat lain, apa yang kalian lempar, kalian tidak melempar, tapi Allah yang melempar. Boleh kita mensifatkan apa? Bahwa itu adalah perbuatan sahabat yang menombak, yang memanah siapa? Sahabat. Tapi kita mensifati itu dengan cara yang beda. Mensifati itu dengan cara yang beda. Yang kita sebut usaha sahabat. Yang mentakdirkan siapa? Allah. Usaha itu dari siapa? Takdir tetap. Sahabat berusaha demikian takdir Allah. Tapi sahabat mendapatkan pahala karena Allah menjadikan takdirnya melalui mereka. Dan mereka memilih hal tersebut karena akal yang Allah berikan kepada mereka dan Rasul yang hidup di tengah mereka. Jadi antara kudrat Allah semua ini takdir Allah. Enggak ada yang bukan takdir. Mutlak. Tapi kita manusia dituntut karena memiliki akal. Karena perbuatan kita yang didasari dengan akal dan pengikutan kepada Rasul akan mendapatkan pahala. Dan perbuatan kita yang berdasarkan akal namun tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad akan memiliki dosa. Apa yang mereka perbuat dari kebaikan mereka dapatkan pahalanya dan yang dari keburukan mereka rasakan dosanya. Dari ayat-ayat yang sedemikian rupa yang dijelaskan yang Allah mengidhafatkan perbuatan seorang hamba kepada seorang hamba. Sebetulnya semua ini takdir, tapi tetap Allah mengidhafatkan bahwa perbuatan ini perbuatan si fulan, perbuatan si falta. Sama. وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط. Dan bukan dari keharusan mengkaitkan takdir dengan yang ditakdirkan yaitu manusia. Takdir itu takdir Allah. Yang ditakdirkan adalah manusia hanya dengan sekelebat saja. Nah, bahwa tidak akan terjadi ini kecuali karena ulah, enggak boleh. Nah, tidak semua yang terjadi karena ulah manusia. Tsunami karena ulah siapa tsunami? Enggak ada ulah manusia di sini. Nah, langsung Allah ciptakan. Angin torpedo di Amerika ulah siapa? Ulah siapa? Enggak ada ulah. Nah, jadi tidak segala sesuatu itu harus dengan ulah kita. Harus enggak boleh. Nah, tapi umumnya kejadian sesuatu sebab ulah kita, yang mana Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sembrono kemudian berbuat ulah dan menjadikan takdir yang pahit untuk segenap umat. Nah, karena takdir Allah Ta'ala fil azal, gak ada awalnya. Bahkan karena qudratullah fil azal dikaitkan dengan alam. Sebelum Allah menciptakan alam ini sudah ada takdirnya. Sebelum Allah menciptakan alam, ini akan begini, ini akan begini, sudah ada itu dia di ilmu Allah. Ada ilmunya Allah. Jadi mau kita sebagaimana apa? Di zaman sahabat dulu ada orang yang lebih kejam dari orang zaman sekarang, banyak kayak Abu Jahal lebih kejam. Tapi dunia enggak kacau kayak sekarang. Di zaman kita yang lebih baik daripada orang sebelum kita banyak, tapi dunia enggak seindah zaman dulu. Kenapa? Menandakan bahwa kita bukan siapa? Siapa-siapa, bahwa kita bukanlah makhluk yang bisa merubah takdir. Tambah akhir zaman, tambah bobrok, kata Nabi, tambah bobrok, tambah bobrok, tambah bobrok, sehingga semua umat ini melakukan kebobrokan menjadi kebaikan dan kebaikan menjadi keburukan, baru datangnya walau anna aradna an nuhlikal qura arsalna mutrafiha. Kalau kami ingin menghancurkan sebuah kampung, kami apa? Kami kirim orang-orang penghancur. Diciptakan sama Allah orang-orang yang penghancur. Walaupun kita soleh, tapi penghancur-penghancur ini lebih apa? Lebih hebat, diciptakan oleh Allah untuk kehancuran kampung tersebut. Wahia inda ikhtira'ihi muta'alligan bihi binaw'in akhar minat ta'allum. Dan gudrah itu saat alam ini saat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seperti ini dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Terjadinya banjir di zaman Nabi Allah Nuh itu udah ada di takdirnya Allah. Nah, kemudian alam itu merasakan apa? Banjir dikaitkan dengan perbuatan umat Nabi Nuh. Sama, dikaitkan. Andai kata umat Nabi Nuh baik, tetap juga terjadi banjir. Emang udah takdir sama. Tapi Allah tidak mau, biar kita paham ya, pelajaran. Semua ciptaan Allah ini pelajaran buat kita. Supaya Allah belajar agar kita jangan sembrono, jangan kurang ajar terhadap Nabi, jangan kurang ajar terhadap pewaris Nabi, jangan kurang ajar terhadap ulama. Karena apa? Karena khawatir akan menimpa kalian musibah sebagaimana musibah yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Karena ulama adalah pewaris Nabi. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, ulama umatku seperti Nabi Bani Israel. Hati-hati. Ulama tapi yang mengamalkan ilmunya, bukan yang kayak kita. Ulama-ulama yang benar yang mengamalkan ilmunya. Kalau kita cuma bisa ngomong tapi gak mengamal, beda. Tapi usaha untuk mengamalkan sedikit demi sedikit, insya Allah menjadi orang yang betul-betul saleh di hadapan Allah. Baik kita ataupun siapapun harus mengamalkan amal baik. Insya Allah. Ini udah terakhir apa belum? Belum, eh? Insyaallah minggu depan kita akan bacakan apa? Hakikat nisbat perbuatan hamba. Hakikatnya apa? Perbuatan kita ini hakikatnya apa? Maaf. Pandangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki alaihi ridwan. Paham ya? Adhan. Manusia kemungkinan bisa menjadi penghancur. Yang menanamkan kebencian terhadap umat muslim. Yang menanamkan apa? Yang mengejek aliran. Itu apa? Adalah penghancur. Jadi ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah menganjurkan agar kita menghina pendapat orang lain. Tidak boleh menjawab mereka, tidak boleh menjawab mereka tanpa mengkucilkan. Kecuali mereka memang sudah dengan jelas menghina, ya, menghina kita. Hanya dibilang apa? Kafirlah, inilah, ha? Itu baru kita boleh balas mereka dengan tanpa mengkafirkan mereka. Tetap enggak boleh mengkafirkan mereka. Tapi tegur mereka agar mereka berpikir tuduhan yang mereka lakukan kepada kita hanya baca maulid itu syirik karena itu bid'ah. Hanya mereka merekam Al-Qur'an di kaset itu juga bid'ah, apakah itu syirik atau tidak? Dengan kalimat walaupun sedikit apa, tapi lebih baiknya, yang lebih baik adalah dengan kalimat yang lembut. Memang kadang-kadang suka terbawa emosi karena mereka sudah terlalu apa? Terlalu kurang ajar ya, mengatakan bahwa orang yang membaca maulid lebih sama aja sama orang yang di gereja, makan makanannya lebih haram dari babi dan yang lain-lainnya. Itu kan sudah apa? Padahal itu lucu ya, padahal itu lucu. Siapa kamu? Mana hadisnya yang mengatakan itu? Mana hadisnya yang mengatakan itu? Mereka, padahal mereka yang ahli bid'ah. Coba kita apa? Ajak mereka berpikir, apa dasar mereka mengatakan seperti itu? Itu kan namanya mengada-ngada dalam syariat. Dan Nabi mengatakan, man ahdatha bi amrina ma laysa minhu fahuwa rad, ditolak. Itu pendapat seperti itu ditolak oleh Nabi Muhammad, bukan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, karena dia mengada-ngada dalam syariat. Nah, ini sebetulnya kan mereka yang mengada-ada. Nah, kita tetap tidak memusuhi mereka. Mereka tetap kita anggap orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap saudara kita dalam Islam. Namun tinggal bagaimana cara kita untuk membujuk mereka agar kembali ke jalan Allah dan Rasulnya. Agar kalau mereka punya pendapat itu terserah Anda. Manusia berhak berpendapat. Tiap orang berhak berpendapat. Tapi bukan berarti pendapat Anda pendapat yang benar. Karena Anda bukanlah ulama yang diakui keilmuannya. Ada tukang bajai mengatakan, menurut saya sholat enakan di akhir waktu. Menurut tukang bajai, boleh gak kita salahin? Gak boleh, itu hak Anda. Tapi kalau dia mengatakan Anda salah sholat di awal waktu, ini baru kita jawab, karena dia sudah menyalahkan hadis Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau menurut pandangan dia, kalau menurut saya sih yang enak sholat tuh di akhir waktu. Itu hak Anda. Tapi hak apa? Pandangan Anda tidak bisa dijadikan fatwa karena Anda bukan ulama yang diakui, akhirnya jadi malu. Nah, begitu juga mereka mengatakan bahwa maulid itu bid'ah, terserah Anda menurut pandangan Anda, tapi jangan menyalahkan orang yang maulid. Dan bukan berarti fatwa Anda itu harus diikuti orang karena Anda bukan ulama yang diakui. Kita juga begitu, kita baca maulid boleh apa enggak? Menurut kita boleh, bahkan baik. Bukan berarti orang yang tidak membaca maulid itu apa? Salah. Dan bukan berarti fatwa kita membaca maulid itu baik harus diikuti oleh orang. Terserah yang mau ikut boleh, karena kita bukan ulama yang diakui keilmuannya. Makanya maulid itu menjadi mahallul khilaf. Kenapa? Karena yang berfatwa membaca maulid, yang pertama kali mendirikan maulid ini bukan ulama madhab seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Abu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mereka yang berfatwa seperti itu, maka menjadi keharusan, maka menjadi hal yang sunnah. Karena mereka tidak berfatwa, karena di zaman itu beliau-beliau ini melihat belum adanya kebutuhan umat untuk hal tersebut. Karena di zaman mereka semua umat mengenal nabinya Muhammad. Nah, zaman terakhir-terakhir setelah mereka meninggal, ulama-ulama melihat bahwa umat ini udah pada lupa, gak kenal sama nabinya. Maka dibuatlah maulid agar kita gak ketinggalan zaman untuk mengenal baginda besar Nabi Muhammad. Jadi jangan saling apa? Kita pun yang dari ahli sunnah bisa saja menjadi penghancur kalau kita menanam fitnah di tengah masyarakat. Jadi tidak harus dari golongan A, golongan B, golongan C, semuanya bisa apa? Menjadi penebar kehancuran di muka bumi. Orang kafir bisa, orang Islam pun bisa. Jadi tidak apa? Tidak terkait dengan aliran agama ataupun yang lain. Yang ada adalah bagaimana kita menggunakan akal kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, sabar, dakwah dengan hikmah dan kata-kata yang lembut, jangan memaksakan orang lain. Nama, sebarkan salam, itu ajaran Nabi. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, jangan egois. Silahkan orang berpendapat, nanti yang menghukumi pendapat itu baik ataupun tidak, ulama-ulama yang diakui keilmuannya oleh ulama dunia. Kalau mereka sebetulnya mengatakan, ya misalnya mereka tuh sebagaimana dikatakan Albani, ini apa? Aib bagi mereka sebetulnya, karena Albani bukanlah muhaddits yang diakui. Aib sebetulnya. Tapi mereka gimana cara menipu umat ini untuk apa? Untuk percaya dengan Albani. Nah, di mana-mana kitabnya, di radionya, di mana, di TV-nya seakan-akan Albani ini imam besar. Siapa ini Albani? Nah, kita orang awam enggak ngerti. Oh, jangan-jangan orang awam mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Albani. Albani siapa? Pernah ketemu enggak? Pernah lihat orangnya kayak gimana? Hah? Pernah dia ikut konferensi apa? Ulama di dunia. Boro-boro, hah? Datang enggak diketawain sama ulama. Kenapa? Karena dia bukan ulama. Tapi bagaimana mereka bisa mengapa membungkus Albani ini dengan bungkusan yang mahal? Hah? Begitu kita menyebut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang betul-betul keilmuan hadisnya diakui oleh ulama dunia, tapi di pandangan masyarakat umum, siapa tuh Muhammad Al-Maliki, enggak pernah dengar? Betul apa enggak? Tapi kalau Albani semua orang pernah dengar. Kenapa? Karena mereka mengemas Albani ini dengan cara metode politik, bukan metode ilmu. Kalau kita mengatakan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki apa ahli hadis, bahkan beliau muhaddits dunia. Sama? Diakui oleh ulama karena keilmuannya, bukan karena cara politik. Nah, orang kita pun ada yang membesarkan gurunya dengan apa? Cara politik. Sama? Dibikin apa? Spanduk, dibikin apa? Banner. Masukin apa? Masukin radio, televisi, internet. Seakan-akan dini ulama dari kalangan ahlu bait ataupun dari kalangan kiai, seakan-akan ulama besar di dunia, di Indonesia. Hah? Dalek. Siapa lu? Hah? Tapi ulama-ulama yang besar kayak ketua pesantren Langitan yang baru meninggal, siapa namanya? Nah, pernah enggak masuk TV? Padahal dia yang alim betulan tuh dari kiai. Nah, tapi pernah enggak dinaikin? Karena dia dikemas dengan ilmu yang mengakui mereka adalah ahli ilmu. Kalau yang dikemas dengan politik yang mengakui mereka orang bodoh. Apa artinya pengakuan dari orang bodoh? Walaupun seluruh dunia orang bodoh. Orang bodoh memenuhi dunia mengatakan dia alim, apa artinya ilmu dia? Tapi andai kata ada satu ulama yang mengakui keilmuan seseorang, ilmunya luar biasa gak? Dan kita akui Habib Umar bin Hafidz alim. Ya, Habib Umar bin Hafidz alim. Beliau bilang, sini Haji Umar misalnya. Ini Haji Umar adalah alim, orang alim. Kita langsung percaya. Berarti ilmunya gak sembarangan. Berarti Haji Umar ini alim. Kalau kita semua di apa yang di masjid bilang, Habib Abdurrahman tuh pinter. Di kalangan umum kita dibilang apa? Ya, terang aja guru lo bilang ah. Jadi ribuan orang bodoh mengakui seorang alim tidak ada artinya. Walaupun media gembar-gembor. Nah, tapi apa? Orang alim yang diakui oleh ulama. Bukan satu orang, ulama dunia mengakui bahwa dia alim, inilah orang alim yang betul-betul memiliki ilmu. Ah, jelas ya? Atau dari kita pun ada yang dikemas kayak gitu. Ya, orang usahakan-akan, ini loh Ustaz, ini loh Habib, ini loh Kiai, yang lainnya mau bukan. Itu tujuan mereka. Supaya kita berkiblat kepada orang bodoh, Dan ini sudah masuk dalam hadis Nabi Muhammad. Supaya kita berkiblat kepada orang bodoh, sehingga si bodoh ini sesat, menganggap dirinya hebat, dan dia menyesatkan orang lain. Ini sudah masuk dalam hadis Nabi Muhammad, tanda-tanda akhir zaman, dan mereka-mereka itu juga bisa termasuk orang yang menebar fitnah. Yang Allah ciptakan mereka untuk menghancurkan umat. Makanya hati-hati, tapi jangan menuduh bulan-bulan ya. Mereka mungkin orang yang berhak dipasangin banner, mungkin orang yang berhak masuk televisi. Kita juga enggak tahu bagaimana keilmuan mereka. Paham? Jangan menuduh. Ini apa? Hanya contoh bagaimana orang itu bisa menjadi mulia bukan karena keilmuannya tapi karena kemasannya. Makanya Habib Alwi bin Syahab, beliau mengatakan entar nih akan datang zaman cuman ada imamah dan surah dan gambarnya. Imamah sama tampangnya, pakaiannya, walaisa syaifil magzura, tapi di hatinya enggak ada apa-apa. La ilm, wala adab, wala akhlak. Hatinya kok enggak ada khauf sama Allah. Al-imamah was surah. Nah, dari kasyafnya Al-Habib Alwi bin Syihab. Maka dari itu yang terpenting bukan menilai orang, yang terpenting bagaimana diri kita. Bukan menilai orang, oh fulan, oh berarti si dia begini ya, oh berarti si dia begini, enggak. Yang penting nilai diri kita, orang yang baik karena perbuatan baik kita yang Allah telah sediakan untuk kita melalui mengikuti baginda besar Nabi Muhammad, atau kita hanya orang yang baik yang kita kemas diri kita dengan menipu orang lain. Nah, depan orang baik, di belakang orang, depan ustaz, belakang orang ustaz apa? Telepon-teleponan sama cewek. Nah, melihat gambar yang tidak-tidak. Enak. Di depan orang mungkin anda baik, tapi tidak di depan Allah. Itu diri kita, cari, tanya diri kita. Nah, depan ustaz ketawanya, ya, di belakang, wah! Nah, berarti kita penipu bukan? Kita hanya pengemas yang baik, tapi bukan. Yang penting itu yang dikemasannya. Ada orang masih hadiah, indah kemasannya. Dalamnya sisir. Ya, sisir. Hah? Tapi ada orang gak pakai kemasan, kasihnya emas. Masya Allah. Hah? Ini yang penting. Biar kemasannya dari bungkus koran, isinya emas, orang senang. Di akhirat, begitu melihat aslinya, oh alhamdulillah ternyata saya mengikuti emas, saya tenang. Nah, kalau ada lagi yang kemasannya bagus, bungkusnya gede, buka, dalamnya cuma apa? Batu kolar, ya. Kirain apa isinya? Nah, makanya ikuti yang bukan dikemas dengan kemasan yang baik, ikuti orang yang memiliki makna ilm sesungguhnya, yang mengikuti Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Ini harus apa? Kita perhatikan ya. Makanya ngelihat orang, jangan dari gambarnya, jangan iman kita di mata. Pakaiannya keren berarti ilmunya keren, pangkatnya gede berarti ilmunya keren. Lihat bagaimana dia bermuamalat, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Lihat, andai kata dia cuma bisa ngomong tapi dia kagak mengamalkan ilmunya, lebih baik nggak usah belajar. Karena kita akan apa yang dimiliki guru akan dimiliki oleh murid. Hati-hati ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita luar dalamnya baik. Nah, luar dalamnya baik. Jangan sampai luarnya doang yang baik, dalamnya busuk. Nah. Hasil kan dari kata enggak bisa luarnya menjadi baik, yang penting dalamnya baik. Wah. Ya, kalau kita menjadi ustadz, menjadi ulama, saat kita bangun berdiri menasehati orang, sadari bahwa kita hanya wakil Nabi Muhammad, bukan saya yang ngomong, Nabi Muhammad. Jika kita merasakan itu, maka kita akan berbicara yang tidak mendustai umat, karena kita menjadi wakilnya Nabi Muhammad. Dalam perbuatan kita, akhlak kita, kita adalah gambaran Nabi Muhammad. Jangan sampai kita menggambarkan kepada umat akhlak yang buruk sehingga umat menyalahkan Nabi Muhammad gara-gara perbuatan ustaz. Sama? Karena ustaz itu kan cerminnya Nabi Muhammad. Kalau orang awam mungkin bebas, ya?
Kalau ada ustaz apa? Bercanda berlebihan. Maka pandangan umat gimana? Oh, ustaz berarti Nabi Muhammad begini, berarti boleh dong begini. Akhirnya orang awam begitu. Kenapa ustaz aja begini? Apa? Ustaz itu kalau memiliki aib disembunyiin. Apa? Dan usahain untuk dirubah. Orang awam kalau punya aib juga disembunyiin, jangan ditebar. Apa? Usaha jadi kita ini apa? Usahakan supaya kita ini menjadi Nabi Muhammad. Dalam ucapan, dalam gerak-gerik supaya jadi Nabi Muhammad. Bukan ngaku nabi entah, usahakan. Karena Allah juga menyuruh kita jadi apa? Jadi manusia yang memiliki sifat Allah. Kalau belum jadi bisa jadi sifat seperti sifat Allah, jadi dulu seperti Nabi Muhammad. Kalau kita udah jadi seperti Nabi Muhammad, akhlaknya baik, nanti langsung apa? Memiliki sifat Allah. Kalau idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Nah, cuman ada tahapnya, enggak langsung apa? Praktis ya. Dalam Islam ini semua ada langkahnya. Paham ya? Di hati-hati, jangan sampai diri kita menjadi perusak jangan jadi perusak. Makanya sesuatu, amalkan sesuatu berdasarkan akal dan ilmu yang benar. Jangan sampai apa? Salah langkah. Nah, sekarang kita gak tahu ilmunya, udahlah kerjain dulu, ntar gampang. Jangan. Biasakan pikiran kita, jangan mengatakan bagaimana nanti, tapi lihat nanti bagaimana. Kalau orang kita kan gitu tuh, dari pejabatnya sampai anak TK ini. Udah gimana aja deh nantinya adalah apa? Penting bikin proposal dulu, kita bikin apa? Proposal bikin tol, bikin bla bla bla. Ntar nih duitnya udah gimana nantilah. Pakai dulu aja gimana nanti. Tapi kalau orang Islam sebetulnya ajaran yang dipakai oleh orang barat itu orang Islam. Nanti bagaimana? Saya pengen korupsi nih, nanti gimana? Kalau ketahuan. Jadi takut kita enggak jadi korupsi. Kalau orang kita berani korupsi kenapa? Karena nanti bagaimana nantilah. Bagaimana nanti? Bukan nanti bagaimana? Islam selalu begitu kan, Nabi ngajarin kita begitu. Gimana nanti di akhir? Bagaimana nanti bagaimana di akhir? Nah, tapi umat Islam sekarang maksiat, bagaimana nantilah? Tobat enggak. Ini apa? Akhirnya hancur. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. Allahumma yu'allimna ma jahilna yarzuqna wa'allimna ma 'alimna. نبيتك علينا وعليكم توبة النصر يزكينا من بعدها درب المجلس من روحا على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.